Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате Теменушка Петкова, министър на енергетиката от 11 ноември.
Да, там няма. Няма взаимоотношения на НЕК като обществен доставчик. Ами сега предстои да направим такъв един анализ за последните 3 месеца, от както е в сила новото ценово решение на КЕВР, и мисля, че резултатите ще бъдат обнадеждаващи. Но говорим пак за периода, който касае новото ценово решение на КЕВР. От 1 август, след 1 август. Нали, никой не, нали, да не помислите, че нещата са се решили от само себе си, с тези милиарди назад във времето, тарифния дефицит, който го има, който е в резултат на регулаторната политика, водена години наред, дефицита, който е в резултат на невъзстановените инвестиционни разходи, няма как. Това са 3 милиарда и 700 милиона. Но важното от тук нататък какво ще се случи и как всъщност ще се развие сектора и как, какво ще се случи с НЕК, защото е много важно НЕК да бъде стабилизиран.
Госпожо министър, понеже НЕК бяха заявили, че няма да купуват, защото ще си пазят квотата от АЕЦ Козлодуй, тези задължения, това обясни Петър Илиев, за да е по-евтено в края на годината, за там ще си пазят квотата. Въпросът е, за какъв период те се натрупали и почти са удвоили задълженията си към АЕЦ Козлодуй?
Ами значи, Националната електрическа компания се разплаща на практика с всички производители, но НЕК не може да си позволи да се разплати в пълния размер на сумите, които дължи. Така че НЕК плаща ежемесечно към всички производители, но не в размерите, в които трябва. По същия начин стоят и така отношенията с АЕЦ Козлодуй, и там всъщност задълженията са се увеличили. А знаете, че АЕЦ Козлодуй е много важно да се разплати Националната електрическа компания и с АЕЦ Козлодуй, тъй като там пък предстоят много важни въпроси, свързани с удължаването на живота на 5 и 6 блок. Така че това ни е приоритет и много се надявам с взимането на един такъв кредитен ресурс да се отпуши по някакъв начин на системата и да влезе един свеж ресурс, който да позволи на НЕК да се разплати освен с двете американски централи, да има един така свеж ресурс, който да позволи той да навлезе в така нормален ритъм на разплащане и с другите производители.
За каква сума ще се преговаря?
Ами сумата, знаете, че тя беше до 650 милиона евро. Нали? Този лимит остава същия. Да? Така, че...
А кога очаквате конкретен резултат от прякото договаряне?
Ами поне 2 седмици, 2 до 3 седмици ще върват преговорите.
План Б имате ли, ако те продължават да настояват за държавна гаранция?
Ами сега в рамките на преговорите ще видим. Предстои да се проведат разговори с Българският енергиен холдинг, нали, банките предполагам, че това ще искат, да чуят каква е политиката в сектора, може би ще искат среща и с политическото ръководство на Министерството, така че ние сме на разположение и сме готови да дадем информация за политиките, за реформите, които правим.
Министър Петкова, Радио К2, на срещата ви с еврокомисаря Марио Шефчович, помолихте ли го за финансова помощ по изграждането на интерконектора с Гърция? Откъде ще намерим необходимите 200 милиона?
По отношение на интерконектора с Гърция, ние първо имаме една много важна задача, която е свързана с подписването на споразумението за развитие на проекта и с взимането на окончателно инвестиционно решение. Така че двете страни в нашето съвместно акционерно дружество, ICGB, съответно БЕХ и Посейдон, трябва да приключат с този процес и едва след това ще мислим и ще водим разговори с нашите европейски партньори за финансирането. Имайте предвид, че това е стратегически проект. Този проект е определен като проект от общ интерес. Знаете, че през месец юли в Дубровник Европейската комисия определи 7 ключови проекта в енергетиката. От тези 7 ключови проекта 3 са наши български. Единият е точно интерконекторът Гърция-България, другия е интерконектора България-Сърбия и третия проект е рехабилитацията и модернизацията на националната ни газопреносна мрежа. Така че имаме ангажимента по отношение на интерконектора с Гърция да определим параметрите на този проект и тогава вече ще пристъпим към следващата фаза. Ами утре предстои да има среща на акционерите в съвместното дружество ICGB. Нека да видим какво вече финално те се договарят и вече ще се насрочи дата за подписването на окончателното инвестиционно решение.
Световната банка представиха ли ви вече междинния доклад по задачата, която има?
Световната банка представи встъпителен доклад. Това, което Световната банка така, предлага като мярка и горещо препоръчва, е този процес по пълната либерализация на електроенергийния пазар да се случи плавно, защото всяко едно така прибързано решение, тяхното мнение е такова и опита, който те имат в други страни във връзка с въвеждането на пълната либерализация на електроенергийния пазар, показва точно това. Това е един много важен процес, който касае всички, касае и битовите потребители, касае и бизнес, така че трябва да се случат плавно нещата. На 8 декември борсата ще започне да функционира, ние ще имаме функционираща електроенергийна борса, но пълната либерализация ще стане поетапно. Така че нещата ще се развият. Междинният доклад, ще бъде факт до края на ноември. Световна банка така ни информира, че няма да могат до 7 ноември да представят междинния доклад. Така че до края на ноември ние ще имаме междинен доклад, който ще ни даде пътя.
Вступителен доклад, имате ли някакви компенсаторни механизми за него?
Не. Вступителният доклад е направен един преглед на това какво се случва в сектор енергетика за последната една година. Световна банка дава така положителна оценка по отношение на реформите в сектора. Оценява се това, че това са реформи, които са така доста... Някои от тях доста закъсняли, но така или иначе важното е, че вече се случват. И това, което Световна банка препоръчва горещо, е просто процесът по пълната либерализация да се извърши плавно. Така че...
Вие не опровъргахте Таско Ерменко, който каза, че до края на следващата година няма да има либерализация за битовите потребители.
Значи ще има пълна либерализация на електроенергийния пазар, но ще има един междинен период, в който битовите потребители трябва на практика да бъдат, така да се каже, да им бъде дадена възможност да се адаптират към новата ситуация. Сега Министерство на енергетиката, Български енергиен холдинг, електроразпределителните предприятия, Българската независима енергийна борса започват разяснителна кампания по страната, която разяснителна кампания предвижда точно това. Хората да бъде обяснено кои са, така да се каже, основните играчи в процеса по либерализация, кой каква функция има, да знаят, да познават страните и да могат правилно да се ориентират и да добият една обща представа за този процес.
След това... Извинявам се, че ви прекъснах, битовите потребители ще излязат на свободния пазар.
Трудно е да се каже от сега дали ще бъде 1 април, дали ще бъде 1 май, но при всички случаи ще има един междинен период. Това и с колегите от Комисията за енергийно и водно регулиране сме го консултирали, те са на същото мнение, така че ще има един период, който на практика да ни даде възможност за адаптация на битовите потребители. Смятам, че това е наистина едно добро и разумно решение по отношение на пълната либерализация. Ще ни бъде необходимо време за адаптиране. Просто нямаме необходимост от такива сътресения в сектора. Това са много важни неща и хората наистина първо трябва да бъдат информирани, второ трябва да знаят какви са евентуално рисковете, всеки един трябва да каже каква е неговата роля, какво е неговото място и хората да могат да се ориентират в тази ситуация.
Ако ви върна към американските централи, дали водите и започнахте ли разговори за удължаване на този срок, в който явно няма да се вкарате за... влизане в сила на споразумението.
Нека на този етап не сме водили подобни разговори. Нека да видим днес решението на Български енергиен холдинг, на съвета на директорите на БЕХ, съответно за стартиране на процедура на пряко договаряне с банките. Нека да видим как ще тръгне процеса с прякото договаряне и вече тогава ще имаме по-голяма яснота.
Въпросът е можете в заем с бонд след това.
Точно така. Да.
Ще успеете ли да се... В смисъл, възможно ли за тези две седмици все пак да бъдат осигурени средства?
За тези две седмици ние ще трябва да проведем преговори с всяка една от банките. Ще поканим всяка една от банките, която е заявила интерес, която отговаря на изискванията, които Български енергиен холдинг е посочил в своята процедура. Ще водим преговори с всяка една от банките, така че надявам се те да бъдат успешни и да можем да...
При положение, че финализираме сега не процеса. Проявиха интерес, нали? При
не, напротив, че няма... те проявиха.
Имат интерес, но явно условията, които са в момента, не ги удовлетворяват. В смисъл на какво разчитат?
Ами условието, което банките поставят, е да се даде държавна гаранция, нали? Така от тук нататък ние ще имаме ангажимента в преговорите с тях, тъй като държавната гаранция не е поставена като условие в процедурата на Българския енергиен холдинг. Никой не е говорил за такава държавна гаранция. Банките бяха наясно с това, че няма как да бъде предоставена тази държавна гаранция сега. Така че това, което на нас ни предстои от тук нататък, е да водим разговори с тях и да искаме да се осигури ресурс, надявам се това да се случи, без държавна гаранция.
За Петкова, Турция има намерение да строи ядрена централа близо до границата с България. Това ще заплаши ли по някакъв начин националната несигурност и как би се отразило на енергийната ни система?
Ами Турция все още няма никаква официална информация за това, така че в момента, в който има някаква официална информация, ние ще ви информираме.
Ако се върнем на американските централи последно, обещавам. Последно от мен. Може ли да преминем в следващата финансова година, където вече да няма чак такива пречки за отпускането на държавна гаранция? ако успеете да убедите господин Горанов, че няма да отидат парите на данъкоплатците на вятър.
Ами вижте, аз смятам, че политиката на правителството в сектор енергетика е много ясна и категорична. Всички сме свидетели на това, че се случват промени и реформи в този сектор. Мисля, че така няма. Нали, това не може да се отрече. Законодателните промени, които бяха направени от българския парламент, политиката, която води правителството в този сектор, смятам, че това е гаранция, че тези средства на практика няма да отидат на вятъра. Това не означава, че преди това, нали, голяма част от средствата, които са инвестирани в този сектор, са разходвани, хайде да не кажем на вятъра, но са разходвани по начин, който не е дал необходимия ефект, който е очакван. Нека така да ги наречем нещата, но аз смятам, че от тук нататък сектор енергетика ще се развива и се развива по един коренно различен начин. Искаме всичко да се случва на базата на икономически обосновани решения. Никой няма намерение, не си прави илюзии за развиване на проекти, които не са икономически обосновани. Искаме нещата да се случват по прозрачен начин. Искаме всичко да се развива на пазарни основи, това, което е изключително важно. Това, което ще изведе сектор енергетика от кризата, е единствено и само пазара. Това са пазарните условия. Търсенето и предлагането са единственият най-обективен критерий за определенето на цената на всяка една стока, включително когато говорим за енергетика. Благодаря ви, пожелавам ви успех.
За хаоса с метрологията.
За хаоса в кое?
В метрологията. Нито едни от дистанционните електромери, дистанционни топломери, дистанционни разходомери за газ.
Метрологията извън нас.
Министър Лукарски уволнен и председател на Българския енергиен холдинг. Господин Николов е в течение това писмо. След като няма измерване на уредите, какъв пазар либерализира, няма контрол на уредите. На всичките тези дистанционни електромери, топломери, газоразходомери и водомери. Пълен хаос.
За тези 3,7 милиарда, които изведохте извън скобите, за тях някакви идеи има ли какво ще се прави?
Ами за тях с компенсаторния механизъм ще се извършва поетапно погасяване и на тези стари дефицити.
Това е
логично. Ами хоризонта ще бъде такъв, какъвто Световна банка ни предложи като най-удачен за нашия вариант. Да. Това е част от пълната либерализация.
За АЕЦ Козлодуй, понеже 69 милиона са разсрочени по цесия. Значи, вие казахте задълженията на АЕЦ Козлодуй.
Да, 69 милиона са били от миналата година. Господин Ерменков спомена това. Те вече са повече задълженията.
138, включително те включват и тези 69.
Точно така, да. Значи, нека се разплаща, нека плаща, но той не може да плати това, което е реалното му задължение. Така, че...
тези 69 за какъв период са цесирани?
Те не са цесирани, те са просто просрочени задължения. Да, няма цесия.
Извинявайте, на борсата какво количество енергия трябва да бъде осигурено от трите централи, нали, ако включваме и НЕК?
Ами нека да тръгне борсата като такава и вече ще имаме яснота какво точно ще се случи.
Защото миналата седмица на комисия тук в парламента, която е за КЕВАР комисията, имаше изказвания от депутати, че централите в момента сключват дългосрочни договори, едва ли не за голяма част от електроенергията си, и нямало да остане за борсата. Има ли такива?
Няма такъв риск.
Тази информация, че Мини Марица изток остава без пари и на крачка от спиране на работа.
Мини Марица изток, аз си отдеве имах възможност да спомена. Знаете, че това решаването на този проблем с Мини Марица изток е част от решаването на глобалния проблем с разплащането. Споразумението, което Националната електрическа компания и двете американски централи подписаха, ясно посочва какво трябва да се случи. В момента, в който се осигури този ресурс, 300 милиона от това, което всъщност НЕК дължи на двете американски централи, ще бъде приспаднато и то ще се насочи там, където му е мястото към мините. Благодаря ви много.
Вие слушахте Теменужка Петкова, министър на енергетиката от 11 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.